Det å komme til Erbil, som jeg landet i for, ja, helt i begynnelsen av desember i fjor, da kommer du til en by. Du kommer til en flott flyplass, det er uvanlig mye sikkerhet rundt flyplassen, og det er barrikader, det er våpen, det er soldater, det er mistenksomme øyne. Så du opplever at du kommer inn i et samfunn som har en annen måte spenning enn det vi er vant til. Samtidig så møter vi mennesker som lever sine hverdagsliv. Du kommer i møte med varme mennesker, en kultur som er egentlig veldig, veldig vakker. God mat. Jeg er jo en som elsker god mat, og det er et område av verden er jo det, ja, det er den flotteste maten vi kan få. Og det møter du der. Gjestfrihet. Så ikke for meg selv.
Hvem var det du reiste ut for å møte?
Ja, altså dette var jo en utgangspunkt, så reiste jeg sammen med et team, kollega først og fremst fra et annet land, som reiste for å være både for å lære, men også for å være med og oppmuntre kristne, som ja, trenger den oppmuntringen vi kan gi med å besøke dem. Det å si at ja, dere er ikke alene. Men jeg fikk lov å komme tett på de menneskene som vi er satt til å tjene og stå sammen med.
Gi oss et par eksempler på møter du hadde, folk som gjorde inntrykk på deg.
Ja, det er jo veldig mange enkeltmennesker du kommer tett på. Sånn generelt, så det å få lov å komme og møte barn, for eksempel, så er barn barn. Og det er barn som gleder seg, og som leker, og som er sånne barn som vi kjenner de. Det er jo gjerne en litt annen tenkning i disse prosjektene, gjerne et traumearbeid som ligger som en basis i mange av disse prosjektene for å hjelpe barn å komme over de vanskelige tingene sine, men møte med barn er jo alltid fantastisk. Ellers så er det kanskje møte med Jacqueline, som sitter igjen som en sånn perle i dette. Det er bakteppet er dramatisk og voldsomt. En dame som forsørger sin gamle mor, syk, og som har en funksjonshemmet og syk bror, og det er den familien som hun har. Alle de tingene hun hadde i livet i Mosul, det ble igjen der. Og så flyktet de for livet og kom til en annen by i Dohuk, som ligger i nord i Irak. Og så er dette en av de vi har fått lov å være med og hjelpe inn igjen i et liv, og der nøkkel er å få seg en arbeidsplass, en inntekt for å bygge nytt liv.
Og det er et type arbeid som jeg vet at Åpne Dører er engasjert. Vi skal komme litt tilbake igjen til det. Men du nevnte en annen kar for meg her tidligere, og en 30-åring som dere satt i barbjerstol i lag og hadde en prat. Hvem var det?
Ja, det var Fader Daniel, og han er prest i en lokal kirke i Erbil, som er 30 år, en ung mann som står i et stort ansvar, har en stor menighet, men som også driver et traumesenter. Som der alle andre reiser på en måte rundt han, så velger han å bli for å stå i tjeneste for sin menighet og de kristne i Irak. Det er noen sånne personligheter som også er veldig på en måte klar på hvorfor de velger å bli. Forståelse av kallet, og det at de har en pris å stå i det, men velger å rette sitt fokus mot forventning til Gud, og stå i det vanskelige for å regne med at han er med.
Du nevnte det at veldig mange andre har reist. Statistikk tilbake fra 2003 antyder sånn type størrelsesorden 2 millioner kristne i Irak. Nå er kanskje bare 10% av de igjen i landet. Vi vet at IS har vært i en del av områdene nord i Irak. Hvis du skal trekke litt linjer her, hva er det som har skjedd imellom disse to statistikkpunktene, 2 millioner i 2003 og kanskje bare 200 000 nå?
Altså det er jo det er nesten uforståelig å på en måte å begripe hva som egentlig har skjedd. Men den kristne kirke i Irak er om ikke den eldste, så er av de aller eldste kristne samfunn i hele verden. 1400 år i alle fall med historie og tradisjon, og deres samfunn, deres struktur, alt på en måte som identifiserer de som fellesskap, det er revet vekk under føttene deres. Og vi ser på en måte at det har vært, ja, egentlig helt fra både 90-tallet og gjennom 2000-tallet, så har vi sett hvordan kristne systematisk er blitt utsatt for vold, for terror og blitt fordrevet fra sitt eget land.
Det som har skjedd med den kristne befolkningen i Irak er så systematisk og omfattende at begreper som folkemord og etnisk rensning er relevante, sier Ole Petter Livden.
Dette med folkemordsbegrepet, som er en sånn litt vanskelig begrep, for det er veldig smalt. I denne sammenheng så brukes det mer og mer å snakke om at dette har vært et folkemord. Og det er jo ledere i kirken i Irak snakker om at dette, det vi opplever, det er etnisk rensning. De opplever at de er fordrevet fra sitt land, og det å vende tilbake til det som nå er frigitt, det er ikke bare enkelt, fordi at det de hadde av hjem, det de hadde av kirker og samfunn, det er så ødelagt at det å gå, det må reetablere samfunn fra bunnen, og hva hele strukturene forandres, også fordi at det er så få tilbake. I byer der man gjerne var en kristen by, vi snakker om Karakosh, som noen har hørt om, så er det 60 000 kristne. Så vi snakker om et stort kristent samfunn, så ser vi at det er ikke 60 000 kristne som flytter tilbake inn der. Og gjerne blir den byen som var en majoritetskristen by, ikke nødvendigvis en majoritetskristen by i dag. Og det har stor betydning for det kristnes opplevelse av trygghet og sikkerhet, fordi at det er mange trusler mot det kristne samfunnet i Irak i dag.
Hvor polarisert er samfunnet sånn i hverdagslivet? Altså, er det konkret problematisk å tilhøre en kristen minoritet i disse områdene sånn i hverdagen?
Ja, altså, de siste dagene har vi sett nyheter på NRK og på nyhetssendingene om unge mennesker som går til gatene i Irak på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen, det er mye korrupsjon, og den opplever en sånn urettferdighet, håpløs tilstand. Og det er også en stor økonomisk krise i Irak. Dette er det hele storsamfunnet kjemper i motbakke. Og arbeidsledighet, det er jo på en måte, den er enormt stor. Men når vi da vet at kristne i utgangspunktet blir diskriminert på arbeidsmarkedet, så stiller de bakast i den køen. Og det forsterker på en måte den svake posisjonen kristne har i dette landet. Og samtidig så vet vi at det er et område som det er mange interesser i. Vi vet at Iran har aktører, vi snakker om at IS er nedkjempet, men i realiteten så er det små lommer av IS som opererer oss i dag, men som våre venner og kristne ledere sier, så lever på en måte ideologien igjen i store deler av befolkningen. Så mye av det som vi på en måte fikk vist ut på TV-skjermen vår fra IS, mye av det tankegodset, det ligger i befolkningen, og det er en reell trussel i hverdagen for kristne.
Jeg vil si at ideologien hos kristne mennesker sine naboer har på en måte blitt radikalisert etter at IS kom inn i 2014?
Ja, det kan vi si helt klart at det har. Disse kreftene, de har på en måte fått et spillerom. Som, jeg møtte en mann som var en av de siste kristne som flyktet fra Mosul, og fikk hans vitnesbyrd om hvordan han møtte de og sine naboer som de hadde bodd sammen med gjennom et helt liv i generasjoner. Han fortalte hvordan når han skulle reise fra Mosul, så hadde de hadde jo fått en tidsfrist, og de måtte ut, og de opplevde at dette hatet, det var der i en del av befolkningen. Og hvordan han gikk til naboen sin, og så banket på døren for å reise for å si adjø, og hvordan opplevde at døren ble revet opp av en sint nabo, som truet ham på livet, og spurte hva han gjorde her. Og så sa han, jeg kunne ikke reise uten å si ha det. Og det han forteller det at denne naboen som var sint, han ble jo helt forandret. Han møtte en godhet som han ikke forventet. Og så forlater disse to mennene hverandre i tårer. Så det er sterke historier, men det viser på en måte at det er som en sånn suggesjon som fyller en befolkning.
Dette kan virke fjernt fra europeisk virkelighet, men kanskje er det ikke det likevel. Ole Petter Livden trekker paralleller til vår egen nære historie.
Hvis vi tenker på historien vi har så fra Europa, så har vi sett noe av dette tidligere. Rundt 2. verdenskrig og fordrivelsen av jødene og alle de tingene som skjedde i Europa. Dette har vi sett i historien, og historien den gjentar seg. Det gjør han.
I perioden etter at IS ble nedkjempet i Nord-Irak, har åpne dører blant annet gitt støtte til gjenoppbygging av lokalsamfunn. Mange internt fordrevne hadde nemlig lite å komme hjem til da de skulle ut av flyktningeleire.
det som vi kanskje vi tenker på kristne i leirer, men i dag bor det ingen kristne i leirer i Irak. De bor i midlertidig hus, i leiligheter, det har, man har funnet løsninger. Det jo veldig mange som har reist ut av landet, men det en lengte tilbake igjen til sine byer. Og det helt nødvendig om de kristne skal få bli i landet, at byene blir bygd opp. Og det som skjedde når IS fordrev de kristne, det var at i byer som for eksempel Karakosh, som mange har hørt om, eller Karamles, bare teller at det er byer som ligger litt grann øst, sørøst for Mosul, som vi gjerne kjenner best. Så når disse områdene ble frigitt, så var det sånn at husene, mange hus var jo totalt nedrevet, altså ødelagt. En av de tingene man har sett er at i tilbaketrekningen så var ble hus tent på, og veldig mange av disse husene har vært utsatt for så ekstrem varme at de egentlig er helt ubrukelige, de må rives ned. Selv om de står, så kan ingen bo i de. Men i de husene som sånn relativt ok, så er det vanlig at det ingen elektriske ledninger igjen, det ikke vannrør, alt på en måte kan omsettes eller brukes, det ribbet fra husene. Og så det andre huset igjen som selvfølgelig har mindre skader, gjerne bare dører og vinduer som mangler. Så det er et system for å klassifisere disse husene, og det vi gjør gjennom våre partnere, det er at vi støtter gjenoppbygging. Så til nå så har vi vært med å bygge opp igjen over 1500 hus, men det er et enormt behov for det, fordi at det er på en måte veien tilbake til en hverdag.
En annen ting som Åpne Dører er opptatt av, og som jeg nevnte tidligere, det er jo dette her med å skape et næringsgrunnlag, at folk har noe å leve av. Hvorfor er det et sentralt poeng for en, jeg vet ikke om det blir riktig kallet det kommisjonsorganisasjon, men det er jo en tydelig kristen organisasjon.
Vi er jo en misjonsorganisasjon, vi er jo det. For vi har et kall til å utruste den lokale kirken til å fortsette å dele evangeliet der som de lever. Så vi, skal man kunne bygge et nærvær kristne i Irak, så er det helt avgjørende at de har et håp og de har mulighet til å forsørge seg der. Og når mennesker har mistet alt, så trenger man hjelp til å begynne igjen.
Den hjelpen får de blant annet gjennom mikrofinans, altså små lån for å starte opp næringsvirksomhet.
Og det å bygge opp sammen med kirken og Åpne Dører arbeider gjennom partner i dette området, og der gjennom lokale kirkekomiteer så finner man på en måte, kan man søke for å få startkapital, som er et lån man betaler tilbake igjen med en liten på en måte tillegg, så blir man i stand til å på en måte skape arbeidsplasser og næringsvirksomhet, så folk kan forsørge seg selv og familien sin, men det skaper ringvirkninger i samfunnet, det bringer liv. Helt avgjørende.
Det man gir for eksempel startkapital til folk som ønsker å starte en liten bedrift eller et eller annet, hva er linken mellom det og det som vi snakket om tidligere, altså den store mengden kristne som har forlatt landet?
Ja, det er jo sånn at det å miste håpet, det, altså bare hør på det, håpløshet, det at det er tomt for håp, det er noe som vi ser når mennesker mister på en måte tanken på at dette her er det ingenting å hente for meg. Men det å hjelpe mennesker til å kunne forsørge seg selv, det er også det med arbeid. Det er jo Gud som har gitt oss arbeid. Han satt jo oss i arbeid, sant? Med en gang. Sant? Fyll jorden og legg den under dere. Og det blir jo virksom. Det å på en måte miste motet på livet, det er en realitet her. Men arbeid, spesielt for menn, så er det utrolig viktig, men vi ser jo også at mange av disse prosjektene, veldig mange av de, det er de driftige kvinner som faktisk får muligheten til å reise seg, forsørge familien sin og bringe liv inn i lokalsamfunnet. Kan jeg få lov å fortelle en liten historie?
Gjør det.
Jeg sa jo jeg var jo glad i mat, men i en liten landsby som heter Tel Skuf, som ligger bare noen mil nord for Mosul, fikk jeg lov å møte en sånn lite sånn kakebakeri, som noen kvinner hadde fått støtte til å gjøre det. De lagde ikke bare kake, men de lagde forskjellige retter som ble solgt på markedet omkring, men også noen nydelige kaker som de er så utrolig flinke til å lage dette området. Og der du ser på en måte denne arbeidsplassen, det blir ikke bare en arbeidsplass og en skilte inntekt, men det ble virkelig en sånn skilde til å bygge samfunn. Dette var et treffsted der mennesker møtte hverandre i et hverdagsliv, der det skapes gode relasjoner, der det blir der det er så mye mer, det er en sånn merverdi som kommer ut av det. Så det er, nå har jeg bilder i hodet, og jeg kjenner, jeg smiler, og det ser du, Gunn Inge,
men,
fordi at du ser håpet. Det er helt tydelig. Du kan se de menneskers liv. Du ser øyne som skinner og som er begeistret, som viser, se hva vi får til. Og det er jo det håpet vi vil at skal være med og styrke den, det håpet på at det kan bygges en fremtid. For er det en ting som er klart for kristne i Irak, det er at de er satt til å være lys og salt for sin nasjon. Og det vil vi være med og bygge opp under.
Vi prater altså med Ole Petter Livden, som er områdeleder i Hordaland for den internasjonale organisasjonen Åpne Dører. I november og desember i fjor besøkte han Nord-Irak, et område som står i fare for å bli tømt for den kristne befolkningen som tradisjonelt har hørt til i disse områdene. Et mottiltak er støtte og kursing for kirkeledere i regionen.
Det er jo sånn at situasjonen er alvorlig. Med en befolkning av kristne i dette området på gjerne under 200 000 mennesker, så er det svært alvorlig. Og da er de lederne som i kirken helt avgjørende.
Hva rolle har kristne ledere hatt både under tiden under IS og i perioden etterpå der en del i hvert fall har kommet tilbake?
Ja, altså det er veldig langt fra på en måte en sekulær norsk kristen virkelighet der man har på en måte, kirken er på en måte noe som man har gjerne perifert forhold til, eller, men i disse samfunnene så er kirken navet. Det der har man et problem, så det er kirken man går, og det der håpet finner. Og de man kommer til, jo, hvem er det? Jo, det er presten. Eller noen på et kloster. Det er disse menneskene, og håpet settes til at de kan hjelpe deg. Og derfor er det helt avgjørende at de hjelper deg å stå. De er nøkler for å bringe inn håp. Og det er også å gi dem kompetanse. Gi dem kompetanse innenfor traumarbeid, som er en veldig, veldig viktig del. En ting er å bygge opp hus, men liv skal også bygges opp igjen. Og familier som er revet fra hverandre, mange problemer, så er det på en måte disse prestene og disse som står i tjeneste som er de nøkkelpersonene.
Men de må jo ha hatt en enormt krevende situasjon underveis, og du nevnte meg en historie om en prest som plutselig hadde 200 folk utenfor kirken som trengte sted å sove.
Ja, altså det er jo fascinerende, og på en måte prøve å se det for deg, men dette var oppe i en by som heter Saho, som ligger på grensen mot Tyrkia og nesten inn mot Syria, som opplevde at etter gudstjenesten og så de kom ut, så kom det 200 familier, og da kan du 6-7 i hver familie, så kan du se det for deg, som kom gående mot kirken i flokk og hadde absolutt ingen, alt de hadde var tatt fra dem av IS, de var på flukt, og da han forteller hvordan han snudde seg til menigheten, og så sa han, nå må dere bære ut alle kirkebenkene fra kirken, for disse må ha et sted å bo. Så flyttet alle disse menneskene inn i kirken. Og det er jo fascinerende, for dette er jo denne presten har fortalt det på en måte, når jeg spurte han, ja, hva gjorde du da? Så sa han, ja, jeg gikk bort her på plassen her borte, og så tenkte jeg meg om, så ba jeg, så røykte jeg masse, så. men så ser vi på en måte hvordan denne presten mobiliserte menigheten sin. For den mobiliseringen som vi har sett, ja, det var kristne som reiste seg, de tok det de hadde hjemme, og så ga de det. Så, for det var akutt. Det var barn, spedbarn, det var mennesker som fødte barn på denne veien. Det var dramatisk, og det er dramatisk for mange enda, fordi at livet er så vanskelig.
Situasjonen og omstendighetene har også tvunget fram et nytt forhold til troen for en del av de kristne i Nord-Irak, sier Ole Petter Livden.
I denne prosessen så begynte mennesker å søke Gud på en ny måte. Det ble en vekkelse, det er en måte, når alle ting raser, når det du mange av disse som flyktet fra Mosul, de hadde med seg gull. Sant? Det er ikke et helt vanlig banksystem i dette landet. Så folk har på en måte cash på lommen. Også gull var en sånn ting man tok med seg. Men de opplevde at når de kom utenfor byen, så ble de stoppet. Og så ble alt tatt fra dem. Og da var det ingenting igjen. Det var ikke den fremtiden du hadde i lommen, som du hadde spart gjerne gjennom et helt liv. Den ble tatt fra deg. Og det vi ser, hvordan kristne på en måte får en indre vekkelse, og sier at det er bare Gud. Det er bare Jesus som kan hjelpe meg. Og vi ser på en måte hvordan etterspørsel etter bibler har økt dramatisk, hvordan mennesker søker Gud. Og, i dette området så er det veldig mange historiske kirkesamfunn og, som gjerne har en veldig annen spiritualitet enn det vi er vant til. Det er ikke som å komme på et bedehus i Norge, men så kjenner en på en måte den ånd som er der. Møter mennesker som har en overgivelse til Jesus i sine liv, og det er han som er deres håp. Og det er, ja, Det er sterkt å oppleve og kjenne at dette er min familie, og det er vår familie.
Hva slags bønneemner tok du med deg hjem igjen etter turen i Nord-Irak?
Det var jo selvfølgelig mange enkeltmennesker som ble sittende fast, og det er mennesker som jeg ber for jævnlig, og jeg har en venn som heter Aram, som er prest i en liten landsby, som jeg på en måte som aldri slipper meg. Han var en som virkelig berørte hjertet mitt, en bror, litt yngre enn meg, men et sånt forbild i tjenesten, og jeg ser at han har det et offer å stå i tjenesten, og kjenner at han, Aram, er en prest. Hvis noen som lytter på har lyst til å være med og be for noen som står i en sånn tjeneste med trøyarbeid, Aram er en sånn mann, en sånn helt, som, helt, som nesten ingen vet om, men som bringer håp inn i familiers liv, inn i barns liv, inn i kvinners liv. Det også er det nok også, og jeg møtte en del nonner som jobber med traumarbeid, og mange av de er veldig høyt utdannet, gjennom mastergrader fra USA innenfor psykologi, men de er så overgitt i utgangspunktet til en tjeneste, og mange av disse fellesskapene, der var det i mange som bare døde av utmattelse. Voksne kvinner, fordi de tjente seg helt, rett og slett. Men ikke minst så er det for de som opplever i dag at de står mellom valget, skal jeg bli, eller skal jeg reise?
I dette valget blir mange dratt mellom motstridende hensyn, sier Ole Petter Livden.
Der gjerne store deler av familien er reist ut, man er i kontakt på sosiale medier nesten daglig, man snakker på Skype, og en ser på en måte hvor lett livet er, kanskje i Canada eller New Zealand som mange har reist til, og så står jeg her hjemme i Irak og kjenner på det vanskelige. Det at vi ber om at Guds folk får kraft til å stå i Irak, Guds folk får finne håpet i den hverdagen de står i fra Gud. Det er virkelig et rop som vi på en måte vi trenger å riktere, for dette er en, ja, en leder sa det kanskje er den kristne kirke i Irak kommet til veis ende. Det er et scenario som en del ledere snakker om, og det er alvorlig. Men det handler om enkeltmennesker sånn som meg og deg, som står i et valg, og vi trenger å hjelpe dem, og oppmuntre dem. Jeg tror på en måte at vi forskjell på en måte stå med de kristne nå som de bestående, eller på en måte gå inn i en Irak på nytt i en misjon, det er en helt annen sak. Så vi trenger et levende vitnesbyrd om Jesus i Irak. Det er håp for nasjonen.